Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: выйшаў на свабоду Васіль Парфянкоў, фігурант справы аб масавых непарадках 19 снежня 2010 году. Хакейная зборная Беларусі не трапіць на зімовую алімпіяду ў расійскім Сочы ў 2014 годзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 година, далі ў праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Тбілісі затрыманыя паліцыі, змешчаны ў следчы ізалятор трое ўдзельнікаў пратэснай акцыі ля будынку нацыянальнай бібліятэкі, якая прыйшла ў пятніцу. Падчас яе былі збітыя некалькі дэпутатаў парламенту ад апазіцыі. У прэсавай службе МУЗ Грузіі сцвярджаюць, што інцыдэнт быў справакаваны прадстаўнікамі былой кіроўнай партыі «Адзіны нацыянальны рух». У пятніцу ў нацыянальнай бібліятэцы павінен быў выступіць прэзідэнт краіны Міхаіл Саакашвілі. Гэтаму паспрабавалі перашкодзіць некалькі сотняў ягоных праціўнікаў, у тым ліку тыя, каго новыя ўлады прызналі палітвязнямі і вызвалілі месяц таму. Саакашвілі ў звязку з непарадкамі звярнуўся да народу са сваёй рэзідэнцыі. Прэзідэнт Грузіі назваў сітуацыю для нацыянальнай бібліятэкі абрыдлівай. Ён прапанаваў новаму ўраду і парламенту знайсці кампраміс у шэрагу пытанняў. Да спакою абодва бакі заклікаў амбасадар США Рычард Норланд. Мужчына, які ў пятніцу спрабаваў здзейсніць акт самагубства на Чырвонай плошчы ў Маскве, патлумачыў свой учынак імкненнем прыцягнуць увагу ўладаў да праблемы ветэранаў-афганцаў. Аб гэтым сёння Інтэрфаксу паведаміла крыніца ў праваахоўных органах гораду. Паводле ягоных словаў, акт самаспалення спрабаваў здзейсніць жыхар Чебаксараў, дырэктар таварыства ветэраны баявых дзеянняў баявой садружнасці. Паліцыянты агонь патушылі, пацярпелы запёкамі твару і рук быў шпіталізаваны. Мужчына заявіў, што хацеў прыцягнуць увагу ўладаў да праблемы атрымання дазволу на будаўніцтва рэабілітацыйнага цэнтру для ветэранаў-афганцаў у Чабаксарах. Інфармацыі з афіцыйных крыніцаў з гэтай нагоды няма. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Экс-прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка выключаны з партыі «Наша Украіна». Аб гэтым рашэнні паведаміў сёння на сустрэчы з журналістамі кіраўнік палітрады партыі Сергей Бандарчук. Паводле ягоных словаў, Ющенка выключаны за здраду праграмным мэтам і незаконную узурпацыю кіраўніцтва партыі. «Наша Украіна» існуе з 2005 года, яна з'явілася як аб'яднанне прыхільнікаў Ющенкі, які займаў на той момант пасаду прэзідэнта. У Чылі суд пастанавіў эксгумаваць парэшткі паэта Пабла Неруды. Для ўстанаўлення прычынаў ягонай смерці ў верасні 1973 году лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў літаратуры, палітык, сябра цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Чылі, памёр праз 12 дзён пасля ваеннага перавароту, у выніку якога быў зрынуты прэзідэнт-сацыяліст Сальвадора Альенде, і да ўлады ў краіне прыйшоў генерал Аўгуста Піначэт. Паводле афіцыйнай версіі, Неруда памёр ад раку. Выказваліся, аднак, здагадкі, што паэта маглі атруціць. У США снежная бура, якая абвалілася на паўночна-ўсходні раёны краіны, прывяла да маштабных адключэнняў электрычнасці, пакінуўшы без святла звыш паўмільёна мясцовых жыхароў. Паведамляецца пра 4 загінулых у Нью-Йорку, а таксама ў Канадзе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі вы.